Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti f'sbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insellmilkom dan huwa Joe Asha bil-programm Maltim fuq Radio tal-SBS. Qabel nibdew Nuru l-art fintana għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u Nuru rrispettana lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti minn fuq Radio tal-SBS għall-komunità Maltija dal-programm ta' Arbaħ Informazzjoni. Komunità Maltija fl-Awstralja ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Callus. L-entmim il-programm ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem mal-kantant Malti Aiden li f'Mejju li ġej se jirrappreżenta lill-Malta fil-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Bella. Imma nibdew il-programm b'ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Eluf ta' nies jipprotestaw hekk fi żjara tal-President Israeljan fl-Awstralja is-santemmet. Il-Kummissarju tal-Pulizija fi New South Wales skuża ruħu mal-mexxejja tal-komunità Musulmana wara li l-Pulizija warbu diversi nies jitolbu waqt il-protesta ta' Sydney u rapport ta' korruzzjoni li involvi l-Gvern Laburista fil-Victoria u l-Union. Inselmilkom dan huwa Joe Asha bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Imma nibdew bl-aħbar ewlenija tal-lum fl-Awstralja li Angus Taylor ġi eled bħala il-mexxej il-ġdid tal-Partit Liberali u issa huwa il-mexxej il-ġdid tal-Oppożizzjoni wara li mozzjoni warbet lill-ewwel mexxej marat tal-Partit Susan Lee. Għadu kemm tħabbar ukoll li issa Susan Lee se tħalli l-politika.
When something ends in sadness, don't dwell on the disappointment. Be grateful that you had it at all. So today, I want to express gratitude to the Liberal Party that I have belonged to and loved for more than half of my adult life. To the party room that elected me as their leader 9 months ago. And to the Parliament of Australia that has been the most extraordinary workplace for 25 years.
Eluf ta' nies ipprotestaw fil-belt ta' Melbourne hekk kif iż-żjara tal-President Israeljan Isaac Herzog fl-Awstralja ntemmet. Melbourne kienet l-aħħar waqfa uffiċjali ta' żjara tal-President Israeljan fl-Awstralja wara żjarat f'Canberra u f'Sydney. Il-President Israeljan qal li ż-żjara tiegħu fil-pajjiż li inkludiet laqa' mal-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese wara l-attakk terroristiku ta' Bondi kienet emozzjonali ħafna. Iż-żjara tiegħu intlaqat ukoll bi protesti f'diversi bliet ewlenin inkluż f'Sydney fejn kien hemm ġlied violenti bejn dawk jipprotestaw u l-Pulizija. F'Canberra, flimkien ma' martu, inataw salut ta' 21 kanun mill-Gwardja tal-Federazzjoni qabel ma' attendew funzjoni fil-ġinin ta' l-Ambasċata Israeljana u kellhom ikla mal-Prim Ministru Anthony Albanese. Il-President tkellem dwar ix-xewqat tiegħu għall-futur ta' paċi u tama.
Doing something for the future with great hope and prayers for a better world lots of better news, peace in our land, and may, as Michal said, we all go from strength to strength.
Intant il-Kummissarju tal-Pulizija ta' New South Wales mal-Lanyon skuża ruħu mal-mexxejja tal-Komunità Musulmana wara li l-Pulizija warbu diversi nies li kienu qegħdin jitolbu waqt protesta f'Sydney. Fistqarrija għexieren ta' gruppi Musulmani madwar l-Awstralja ikkundannaw l-użu tal-forza fuq dawk li kienu qed jitolbu u talbu għar-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija. Rapport ġdid minn Human Rights Watch appella għal investigazzjoni indipendenti dwar dak li isejħu forza żejda użata mill-Pulizija ta' New South Wales li l-azzjonijiet tagħhom jgħidu li jinkludu violenza fuq nies li kienu qed jitolbu arkub tejhom. Il-Premier Chris Minns ma jaqbilx ma l-idea li l-Pulizija kellhom fil-mira tagħhom b'mod sporzjonat il-Komunità Musulmana meta ferxet id-dimostrazzjoni it-tnejn li għaddew li kienet qed tipprotesta minħabba ż-żjara tal-President Iżraeljan. Fil-waqt li iddefenda l-azzjonijiet ta' l-uffiċjali tiegħu, il-Kummissarju Lanyon qal li Radio 2GB li skuża ruħu mal-Komunità Musulmana għal qualunque offesa causata.
I've made contact with senior members of the Muslim community to apologise for any offence that may have been taken for those that were in a religious prayer. But the actions of the police was required to actually start dispersing the crowd.
Intant is-senatur nazzjonali Matt Cavanan iddefenda r-responsibes tal-Pulizija għall-protesti f'Sydney li jopponu iż-żjara tal-President Iżraeljan. Huwa qal li iż-żamma tal-ordni pubblika għandha tibqa' il-priorità u argumenta li l-awtoritajiet jeħtieġ li japplikaw il-liġi b'mod sod. Is-senatur qal lill-SBS News li mingħajr infurzar aktar stret l-inkwiet jista' jiggrava.
I'm not the New South Wales police, but I fully back law and order applying in this country. There's been too much unruly behaviour for too long. Now it shouldn't have got to this stage. If we'd applied the law, that's happened, that's done. So now's the time to apply law, because otherwise it just gets worse and worse. So we've got to have a country of laws.
Il-kap ta' l-oppożizzjoni fil-Victoria, Jess Wilson, talbet lill-Premier Jacinta Allen biex tispjega l-azzjonijiet tagħha wara li ħarġu fid-der sejbit ġodda ta' korruzzjoni jinvolvu l-Gvern Laburista u l-Union, is-CFMEU. Rapport importanti dwar ir-rabtiet bejn it-trade union tal-kostruzzjoni u il-kriminalità organizzata ġie ppubblikat bħala parti mill-Kummissjoni ta' Inkjesta ta' Queensland dwar is-CFMEU. Disa gazzette qed jirrapportaw diversi sezzjonijiet imneħħija mir-rapport li jsostnu li t-tixħim u l-kriminalità organizzata fuq proġetti finanzjati mill-gvern jiswew lill-poplu li ħalla 16-15 biljun dollaru. U ma jgħidu li l-awtur tar-rapport u l-avukat kontra l-korruzzjoni Jeffrey Watson jsostni wkoll li l-gvern ta' Victoria kien jaf dwar il-korruzzjoni tiżdied fis-settur tal-kostruzzjoni iżda naqas milli jaġixxi. Il-kap tal-oppożizzjoni tgħid li il-Premier għandha tindirizza dawn l-allegazzjonijiet.
It is unacceptable that this is happening in Victoria and that taxpayers are footing the bill for Premier Allen's failure to stamp it out. I call on the Premier to explain why, under her watch, as the Minister and then as the Premier, $15 billion of taxpayer money has gone to bikies, to organised crime and to fund corruption in this state. Premier Jacinta Allen, where are you today?
U dak kien bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS llum il-ġimgħa it-13 iljum tax-xahar ta' frar tas-sena 2026. Intisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa insemmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb. Minnawn uftit iħor ikonna servizz miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Australia u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem mal-kantant Malti Aidan li f'Mejju li ġej sa jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Bella, kanzunetta bil-Malti u bl-Ingliż. Sadattant inkomplu il-programm billi naddu għal servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom il-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Il-Prem-Ministru Robert Abela qal li mhux se jċedi pulzir lil dawk li jridu jażlu l-primi mħalleb fuq bażi malizzjuża. Qal li mhux se jċedi għal fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista għal dak li sejjaħ kattiverja u il-malizzja. Robert Abela il-ħadd kien qed jidrizza partitarji tal-Labour viktorjuża wara ġimgħa kontroversja dwar l-għażla ta' primi mħalleb ġdid. Il-primi mħallef laħaq li ta' tar-terar l-erba li għaddew. Mozzjoni tal-gvern fil-parlament biex tinħatar l-imħallef Consuelo Sherri Herrera ma kisbitx iż-żewġ terzi tal-voti meħtieġa tal-Kamra. Il-Prim Ministru Abela qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch rrid li jikkuntenta lil kulħadd il-ħin kollu u mal-lura mill-opinjoni pożittiva ta' qabel dwar l-imħallef Sherri Herrera. Il-premistu għal li Borċ anke li l-Sherri Herrera wera l-appoċ tijaw għaber reġa bdilu minħabba influenza minn barra. Għabela għal li din it-tip ta' deċizjoni ma tistax tintuża biex toġob jew tirrita jew toqros dawk li jemnu li l-għażla ta' primi mħallef hija kondizjonata minn mibeda. Għalkemm ma fissirx rrid jgħid b'dan il-kliem, il-Prim Ministru semma l-insistenza tal-Oppożizzjoni matul il-nominazzjoni tal-President li ebda membru tal-Kabinett Laburista qabel l-2020 mhu aċċettabbli. Qabela qal li l-istess raġunament u kriterju li ħadd mhu isemmi qed jerġa' jintuża. Sosna li King Buri bil-bidliet li għamel il-gvern li neħħa l-poter tal-Prim Ministru li jinnomina il-Prim Mħallef fuq il-President. Iżda insista s-sistema l-ġdida m'għandix tiġi abbużata. Ma jistax ikun għal il-Prim Ministru li l-għażla ta' Prim Mħallef tkun ibbażata fuq vendikazzjoni u mibeda, sostna li mhux se jċedi pursil. Kellem ukoll dwar il-pjanijiet il-ġodda varati għal riġenerazzjoni tal-kosta tal-Marsa fil-Port il-Kbir. Huwa deskriva dan bħala l-iktar proġetti żbieħ li se jagħmel il-gvern. Qabel qal li l-Partit Nazzjonista qed isostni li l-proġett huwa biss weda elettorali. Qabel qal li fis-sena 2009 il-Partit Nazzjonista kellu l-pjanijiet tiegħu għal din l-erja. Iżda anke minkejja li kellhom erba' snin biex jelestu dan il-proġett, dawk il-pjanijiet baqgħu fuq il-karta. Matul l-attività tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari Andy Allum dwar il-pjanijiet tal-Ministeru tal-Ġustizzja għar-riformi ġudizzjarji biex titjieb il-qorti tal-familja, għal li l-qorti se jkollha bini għaliha u ġudikatura speċjalizzata li tieħu f'idejha każijiet b'efficjenza u fil-ħin. Sostna wkoll li dalwat jibdew konsultazzjonijiet biex jiżdied il-maternity, paternity u parental leave. Il-kap nazzjonalista Alex Borch akkuża li l-Prim Ministru Robert Abela li aġixxa bħala bully dwar il-ħatra ta' Primi Mħallef. Sostna li Abela għamel pubbliku l-isem tal-kandidat u akkuża li l-Prim Ministru li gideb fil-Parlament dwar il-proċess tal-għażla. Borch qal li l-Prim Ministru jaħseb li kien se jgħaddi minn fuqu, iżda huwa żbaljat. Borch qal li ħadd ma jgħaddi minn fuqu u ħadd ma jmexxih minn imnieħru. Meta kien qed jindirizza lil partitarji fil-Mosta, il-kap nazzjonalista qal li kien jistenna mill-Prim Ministru li jsiru diskussjonijiet fuq il-ħatrijiet l-iktar importanti b'mod serju u konfidenzjali. Iżda minflok qal il-kap nazzjonalista, il-Prim Ministru aġixxa b'mod infantili billi llikja lill-istampa l-isem tan-nominat tal-gvern meta kien jaf li ma kienx għadu hemm ftehim. huwa jikkundanna dak li Borg sejjaħ gideb tal-Prim Ministru fil-Parlament. Fost dan il-gideb, illi Borg kien semma lill-imħallef Consuelo Sherry Herrera pala l-għażla tiegħu għall-Prim Imħallef. Il-Kap Nazzjonista qal li ma jistax iktar jafdal il-Prim Ministru, u għalhekk talab li l-President tintervjeni. Sostna li dan il-fatt sforza biex il-Prim Ministru ikompli bil-proċess ta' konsultazzjoni, kif mitlub mill-bidu. Borg qal li din il-kwistjoni messa għad imbidlet f'ballun politiku. Kif għamel il-Prim Ministru? Zitt jgħid li il-vot tal-grupp parlamentari tiegħu ivvota kontra Prim Ministru li aġixxa tabuli fuq materja daqstant sensittiva. Il-Ministru għal-Ġustizzja Joe Giglio qal lil dawk preżenti li il-Kap Nazzjonalista qatt ma semma pubblikament ismijiet ta' kandidati biex jissalvagwardja reputazzjoni ta' kull imħallef li jservu fil-qrati Maltin. Qal il-Prim Ministru llikja isem lill-medja wara li intqallu li matul id-diskussjonijiet ma kien hemm ebda ftehim fuq il-kandidat preferut. Dwar il-proposta ta' ġimgħa ta' erba' tiegħi, Borg esprima l-sodisfazzjoni li l-Partit Nazzjonalista iġġenera diskussjoni minkejja l-kritika tal-Gvern. Semma l-konferenza tal-Multi Employers li saret speċifikament biex tkun diskussa il-proposta. Il-pajis għal Borg jeħtieġ model ta' xogħol tailor-made dal-pajis u mhux kopja ta' pajis ieħor b'realtajiet differenti minn tagħna. Jeħtieġ iktar konsultazzjoni ma' l-imsiba soċjali u l-stakeholders. Għam referenza għal rapport riċenti tal-Fond Monetarju Internazzjonali li jwissi dwar it-tkabbir tal-popolazzjoni. Hawnhekk wieħed li Gvern Nazzjonalista ivara studju dwar is-suq tax-xogħol fl-ewwel 100 jum tiegħu u dan biex il-pajjiż ikollu modell ekonomiku li jaqbel għal Malta. Sejjaħ bħala gidba kbira li tmexxiet mill-Midja Laburista li Gvern Nazzjonalista jirriversja it-tax cuts imħabbra fil-budget. Borg qal li Gvern Nazzjonalista ġdid iżomm dak li hu tajjeb fil-budget. Hawn semma il-50 proposta li hu mexxa l qudiem fir-replika tiegħu tal-budget, inkluż il-Parent 2 Tax Bracket u il-Child Trust Fund. Ikkritika il-Grand Harbor Revival Plan tal-Gvern u qal li l-Labor ilu jwiegħed dan il-pjan fi tliet leġislaturi tal-Labor. Qabel is-setup ta' bħalissa ta' tħud tal-Belt Valletta ma' dak li tintuża meta kien varat il-metro li baqa ma sar xejn. Fid-diskors tiegħu Borg faħħar l-eks kap nazzjonalista u Prim Ministru Edi Fenech Adami li għala 92 sena sellimlu bħala bniedem li daħħal lill-Malta fl-Unjoni Ewropea u li dejjem ħadem għal opportunitajiet aħjar għal futur tal-ġenerazzjonijiet. Fl-aħħar jiem ħallew din id-dinja tliet personalitajiet Maltin. Tabet il-mew ta' Fader Paul Aquilina li kien l-aħħar Ġiżwita Malti fl-Indija. Il-mew tiegħu tħabbret mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u wkoll mill-Kummissarju Qoli ta' Malta fl-Indja Ruben Grech. Fader Paul Aquilina kien ilu fl-Indja sa mill-1954 u qatt tiżdama nesa l-eruq Maltin tiegħu. Is-sena l-oħra immarkat il-mit anniversarju mill-wasla ta' Ġiżwiti Maltin fl-Indja. Nar il-minit li għadda Fader Paul li huwa mis-Siġġiewi kien bat filmat tiegħu innifsu ikanta l-anja tal-minit ninni la tibki xi żjed lill-Kummissarju Qoli ta' Malta fi New Delhi biex din kun tista' titqassam mal-Maltin madwar id-dinja. Imut ukoll l-Avukat Philip Farrugia Randon, awtur, artist u filantropu. Huwa kellu 76 sena, gradwa fl-1973. Ħadem fuq televiżjoni u r-radju, kittib ta' numru ta' kodba inkluż fuq il-pittur Caravaggio. Kien il-bniedem li jħollu il-karattru puttinu bħala parti minn ktieb ta' tfal, karattru li eventwalment spira il-ħolqien ta' Fundazzjoni Puttinu Cares. Serva bħala president tal-Movement ta' Kana u ngħata wkoll fis-sena 2005 l-unur tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Kien ukoll chairman tal-Public Broadcasting Services tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u involut fl-Ordni Militari Sovrani ta' Malta bħala president. ħall wara u permanenti u sir gawda anke mill-ġenerazzjoni ġejjin. Tmut ukoll il-kantanta Helen Mikallef hija kellha 75 sena. Kella 18 sena meta rebħet il-Malta Song Festival. U fl-1972 intazlet biex kanta ma' Joe Kutajer il-kanzunetta imħabba fi Eurovision Song Contest. Naqdet mill-ġdid mal-kantant Joe Kutajer fejn kantaw il-kanzunetta l-imħabba waqt serata speċjali tal-Malta Eurovision Song Contest. Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-ewwel parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurovision. Helen tiġi oħt il-kantant Renato, hija omm ta' tliet tibniet, Marie Louise, Vanessa u Gloriana.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Fuq telefon minn Malta għandi pjaċir li nilqa' l-programm Malti ta' l-SBS lill-kantant Aiden li f'Mejju li ġej sa jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Aiden, naf kemm inti impenjat il-Maltin fl-Awstralja żgur japprezzaw il-ħin li qed tagħtina għall-programm Malti ta' l-SBS.
Nsellem lilek u nsellem il-Maltin kollha li qed jisimgħuna, speċjalment dawk il-Maltin li jgħixu l-Awstralja, tislija kbira kbira lill-kulħadd u napprezza ħafna s-sapport u napprezza ħafna tal-li qed jisimgħuna bħalissa.
Issa dew tiġi mat minn turbaħt il-Eurovision u nistgħu ngħidu li ma waqqafx intervisti, promozzjoni, ġiri l-hawn u l-hemm. Kif inti għax baqalek sa mejju sal-qofol ta' dan il-vjaġġ tal-Eurovision?
Jiena nistaqsejb ħafna, jiena mhux ġdid għal din it-tip ta' skeda, hija skeda impenjattiva ħafna kif qed tajjeb inti, biss inħoss li din is-sena din id-darba jiena li żjed darba li jiena preparat u kont preparat. Kemm jiena u anke t-tim tiegħi li jaħdem miegħi, li jaħdem close ħafna miegħi. Kif qed ukoll inti minn is-sa ta' Mejju kollox ħadd iżjed impenjattiv u xek, jiġifieri fadal ħafna x'isir, però nista' ngħid li diġà bdejna naħdmu ħafna u l-preparamenti għaddejjin għal dak kollu li ħajsir fi Vienna, l-Awstrija, però anke għall-promozzjoni għall-ibdiet għaddejja u ħadd kompli għaddejja ta' Mejju.
Issa bella ġibdet is-simpatija ta' kulħadd nistgħu ngħidu ta' żgħażagħ tal-kbar taż-żgħar. Xi waslek li tidħol b'din il-kanzunetta differenti kif il-maġġoranza nistgħu ngħidu stennew?
Ekku, jiena ġew madwar sentejn ilu meta jiena u t-tim tiegħi erġajna ddeċidejna illi nerġa' nidħol f'dan il-kontest u f'din il-competition għal Eurovision. Ritmi krea kanzunetta, ritmi krea xi ħaġa illi ma tkunx l-ovju jew ma tkunx dak li s-solt mdorrin nisimgħu fil-Eurovision, imma ritt xi ħaġa li tkun unika u b'xi mod għal dawk il-kanzunetti kollha طيب ما هذو اليوروفيجن كبر خفنا من زمنيلو وهم دين السنة بارتكولاري هم 35 بايس ليتيه سام كيفو كل يهدو سام لأستراليا واسني اشتاقت نكريه شهاجة اللي بالسمبلجيتا تاحها تسبكة كل تانت شرطو بايزي كل تانت شرطو ارتستي اسم يمروا على الشو بس أكثر من اللي على الكانزونيتا وطيب نفتكرو اللي دانوا سونغ كونتست jekk xejn huwa l-mużika għandha tiġi l-ewwel li hija li żied ħaġa importanti. U hemmhekk twieldet bella, bella hija kanzunetta li tfakkrek fi snin 50 u 60, hemm xi nies li qabluha u qablu l-vuġi tiegħi ma ta' Frank Sinatra, li ovvjament huwa kumpliment kbira lija. U hija song hekk klassika evergreen, jisu l-istil tagħha jisu stil li ma jmut qatt. Jinnaf 10 snin oħra, 20 sen oħra, jaf ħad tibqa relevanti, miex biss kanzunetta fuq il-radju, imma hija kanzunetta li fuq il-palk ser sir ħajja taf kif it will come alive.
Aiden, inti tħobb issemmi it-tim tiegħek, it-tim ta' mużiċisti naturalment li jikkolaboraw miegħek. Dawn huma barranin jew il-biċċa kbira huma Maltin?
Jiena it-tim tiegħek li nħu pjaċir insemmi mhumiex biss il-mużiċisti huma wkoll produtturi huma wkoll producers li huma fit-tim tiegħi, anke dawk li huma fil-management, u dawk li huma fil-parti kreattiva tat-tim li jgħinuni fil-viżwal, li jgħinuni fid-dera tiegħi, li jgħinuni fil-kontenut, il-lintella, ritratti, filmati, u insomma, everything in between pal speċi. Għandi wkoll iva nies li huma minn madwar l-Ewropa, fosthom mill-Olanda u mill-Bulgarija. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li nista' nikkollabora ma' nies, nista' ngħid nies li għandhom esperjenza vasta f'din l-industrija, kemm f'Malta kif ukoll anke barra minn xtutna. Fatt ovvjament jiena għadni żgħir, jiġifieri għad għandi 26 sena. Il-fatt li għandi nies fit-tim tiegħi b'esperjenza vasta tgħin ħafna mhux hekk.
U meta tkun qed taħdem fuq kanzunetta taħdem Malta jew anke taħdem barra minn Malta?
Iva naħdem anke barra minn Malta. Ftit tal-ġimgħat oħra fl-20 ta' Marzu ħan kun qed inniedi t-tieni album tiegħi li jismu Cowboys Don't Cry. Ħajkun fih 12 kanzunetta posthom l-aħħar single tiegħi Taste u ovvjament il-kanzunetta tiegħi tal-Eurovision Bella. Ħdimtu fil-verità f'bosta pajjiżi, ġifieri biex irrekordjajtu tlajt Bulgarija, l-Ingilterra, Londra, tlajt l-Olanda. Għandi x-ċiniż li masterjaw xi kanzunetti l-Amerika, ġifieri dar daqsxejn id-dinja dan l-album, mhux ħażin. Kif qed qabel inħobb nikkolabora ħafna ma' producers u ma' mużiċisti minn madwar l-Ewropa, għax nemmen illi kulħadd jista' jagħti hekk laqta differenti u meta speċjalment meta tkun ġo studio, meta nintefa' fi studio biex nikteb. U hemmhekk ma nkunx Aiden l-artista fuq il-palk, hemmhekk inkun Aiden iżjed personali, Aiden iżjed li jrid jwassal messaġġ fejn irid nieħu l-mużika tiegħi.
Issa ħaġa li introduċejt fil-kanzunetta Maltija li issa qed tiġi kupjata wkoll hija li f'kanzunetta bl-Ingliż li jistgħu jmorru tajjeb kummerċjalment bħal Bella. Iddaħħal kliem u frażijiet bil-Malti li kważi kważi min jisma' l-kanzunetta u ma jafx il-Malti lanqas jimporta imma għal Malti li jismagħha jgħid arax gost qed juża l-Malti wkoll. X'ġalek li tesperimenta bil-Malti b'dal-mod?
Ara, jiena ngħidha kif inhiela u l-ħaġa onorat illi saret issa xi ħaġa ħansejħla jekk trendy, għonajtek, ma nafx xini l-kelma bil-Malti eżatta, il-fatt li nara kantanti oħra, kantanti żgħażagħ bħali li qegħdin jinkorporaw il-Malti mal-Ingliż, nara xi ħaġa veru friska, ġifieri xi ħaġa moderna. Ovvjament hija iżjed faċli li jkollok diska kanzunetta kollha bl-Ingliż jew kollha bil-Malti, però nemmen illi f'dal kuntest, eżempju fuq dil-pjattaforma tal-Eurovision, li tħallat il-lingwi fil-kastana kif jafu minnies żewġ lingwi uffiċjali ta' pajjiżna huma l-Malti u l-Ingliż, inħoss li l-messaġġ jista' jasal ftit iżjed għax kif qed tajjeb inti ġew mhux kulħadd jista' jifhmu l-Malti, ġifieri apparti l-Maltin li jgħixu Malta u dawk li jgħixu f'pajjiżi minn madwar id-dinja huma ftit li jitkellmuh il-Malti u li jifhmuh, ġifieri jekk qed ngħidu jinnaf nies mill-Bulgarija, mill-Albanija, nis mit-Ċekja, nis mill-Svizzera mhux tant ħajfmu l-Malti, għalhekk nemmen illi bl-Ingliż jistgħu jifmu aħjar. Imma mbagħad xorta ħantuhom laqta Maltija, xorta ħanatuhom doża ta' xi ħaġa lokali, ħanuru li jisma' aħna l-kemm pajjiż żgħir għandna l-lingwa tagħna. Għandek pajjiżi li huma pajjiżi kbar, lanqas għandhom l-lingwa tagħhom. Aħna Malta pajjiż żgħir u għandna l-lingwa tagħna, kemm għandna nkunu kburin. U nagħmel spunti war fuq dan li qed nitħattu ġew. Kemm huwa importanti x-xogħol li tagħmlu intom, ġifieri minn hawnhekk għandna jgħidlek grazzi kbira. U nselli speċjalment għal Maltin kollha u forsi tfal ta' Maltin illi jgħixu l-Awstralja kemm hija importanti u importanti li nżommu l-lingwa Maltija ħajja. Ġifieri jiena minn hawnhekk ħankun qed niddedika bella ovvjament il-Maltin ta' Malta u l-Maltin madwar id-dinja u anke dawk fl-Awstralja.
Messaġġ sabiħ, ħafna minn għandek għajdin speċjalment ta' tieni u t-tiela ġenerazzjoni tal-Maltin fl-Awstralja li aħna dejjem nippruvaw, nippromwovu nħeġġu lil dawn iż-żgħażagħ li f'kontinent bħall-Awstralja kultant huwa diffiċli li iżhom ħajja l-lingwa Maltija, imma messaġġ minn żgħażugħ bħalek min hija forsi jasal aktar f'idnejn iż-żgħażagħ. Aiden, bella hija waħda minn dawk il-kanzunetti tal-Eurovision li jiġri x'jiġri fil-Eurovision kif qed tint tajjeb tibqa' kanzunetta għall-qalb il-Maltin bħala waħda mill-kbar għax kif qed ngħidu wkoll il-Malti reġa' daħal fil-Eurovision Song Contest aktar nissopuni xi 50 sena ilu. U inti żgur li tħossok kburi b'dan.
Eħe, jiena mhux biss patriot u mhux biss inħobb il-pajjiżi. Ma rridx nistema forsi klixeta billi ngħid dan il-kliem, imma jiena vera kburi li Malti, ġifieri vera kburi pajjiżna. Aħna fost l-iżgħar pajjiż illi jieħdu sehem f'dan il-kontest, din il-kompetizzjoni, fost dawk il-35, però għandna ħafna ħafna x'nofru, għandna ħafna talent. Il-fatt illi wara 54 sena x'daqshekk ilu, 54 years, ilna ma nibatu kanzunetta li fija l-Malti fija, jiena vera kburi, ux, ġifiri, illi ħankun jien, illi nerġa inqajjem daqsxejn ħajja fil-lingwa Maltija u ħanerġa nieħu lingwitna fuq il-palk tal-Eurovision. Kif qed inti irrelevanti mir-riżultat tgħid li ma tridx tmur hemmhekk u tirbaħ, ovvja, kulħadd ħajmur hemmhekk biex jagħmel l-almu tiegħu. Imma jiena nħoss li din diġà hija rebħa għalija u għal Malta. Fatt li ħanerġgħu nisimgħu bil-lingwa Maltija, mhux biss nemmen li hija kanzunetta b'saħħitha u hija kanzunetta kif qed qabel, kanzunetta li qed nispera li ħadd spikka fost chaos kollu tal-Eurovision u dak li forsi f'moħħna jaħdem fil-Eurovision għax hija aktar faċli dawn l-aħħar snin isu bħala pajjiż batna kanzunetti illi minn għalina ħannilqtu il-kaxxi kollha tal-Eurovision u jisna rridu niffittjaw fil-Eurovision, bella tmur lilin, bella hija differenti ħafna bħala stil. Nispera li l-Ewropej japprezza dik il-ħaġa, japprezza dak il-fatt u jirregolana bħal speċi.
Kinti x'inhuma t-tamit tiegħek għax tisma' ħafna kummenti għandna ċans tajjeb, kultant tintefa' wkoll ħafna responsabilità u pressjoni fuq kantanti bħalek. Inti llum ukoll għandek ċertu isem fiċ-ċriki tal-Eurovision alla volja qatt ma rappreżentajt lil Malta.
Ara l-verità hija li Malta qatt ma rebħitu dal-imbierek Eurovision, allura ovvjament l-aspettattivi jkunu kbar ħafna. Kenna snin fej konna viċin ħafna, ġejna fit-tielet post, ġejna darbtej fit-tieni post. Però jkolli nammetti, konna nammettu bħala Maltin, illi dak ukoll kien żmien ieħor. Tajjeb, ġifieri l-Eurovision f'20 sena inbidel, evolva, hemm ħafna iżjed pajjiżiet jieħdu sehem, hemm żewġ semifinali, ridu ngħaddu għall-finali l-ewwel hemm 35 kanzunetta b'kollox, ġifieri mhux ċajta. Il-level ola ħafna, il-talent ola ħafna wkoll. Jiena aktar milli aspettattivi u pressjoni li ngħid hemm barra bħala Maltin huwa li għandna nagħtu s-support tagħna kollu kemm jista' jkun lil pajjiżna. Jiena issa daqshekk għejden, jiena issa ħanitla Vienna għandha ħammur l-Awstrija, jiena ġejt Malta, anke fil-grafika ma tarax għejden bella, tara Malta. umbat tara Aiden. Unemmen ħafna illi għanna ninaqdu bħala Maltin, għanna nissapport jaw, nuru s-sapport tana l-kanzunetta. Għaxan mekk nħoss li tkun deġa rebħa minn nfisha, taf kif jiġifieri miex biss ir-riżultat. U anke meta pajjiżi oħra jaraw illi l-Maltin huma gburin ħafna bil-kanzunetta tagħhom, isa toħloq iktar xaġa pożittiva. Ġifieri kif jgħidu charity begins at home, nemmen li s-sapport għandu jibda minn Malta biex pajjiżi oħra jkunu jistgħu jissapportjaw lilna.
U żgur li ikollok ukoll ħafna support mill-Maltin u l-Awċin tal-Awstralja għax isegu dan il-festival bħeġġa kbira mill-Awstralja wkoll. Il-produzzjoni tal-kanzunetta fuq il-palk tal-Eurovision bil-famużi petali tal-Wart hekk ser iżomma bħal l-oriġinali jew forsi għadu daqsxejn kmieni biex tikkummenta dwar dan.
Ara jiena malli rbaħt il-Malta Eurovision għamilta premura pa' speċi miħaj n-nifsi għanka mat-tim tiħaj illi kem jista' jkun zommu l-elementi viċin dak li prezentajna f-Malta. Tajt li għalix, ġili kienem edizzjonijiet fil-passat fejn tirbaħ kanzonetta, bat immorru barra, immorru għal Eurovision il-kbir u kem il-kanzonetta mużikalment u kem anke prestazzjoni timbidel ta' daħt fuq. U jiena ma nħossx li hija xaġa ġusta li tagħmel, speċjalment meta jsar il-festival, in-nies u l-ġurija votaw għal dik, jiġifieri dik rebħet, aħna qatt ma kellna selezzjoni interna, qatt ma kellna internal selection, l-Awstralja ġieli ma jagħmlux festival u jaqbdu jtellgħu it-tali artisti u artista. Malta dejjem ħdimna bil-festival. Allora ngħid, la dik rebħet u ntogħġbod dik, għandna kemm jista' jkun inżommu viċin tagħha għal Eurovision il-kbir. Ovvjament irridu nżommu f'moħħna li r-riżorsi fi Vienna huma ħafna akbar minn dawk li kellna f'Malta, il-budget huma jkoll nammetti huma akbar ukoll, it-tim ħajkun tim ikbar, ġibna esperti li ħadmu fil-Eurovision, li ħadmu fuq l-staging, fil-prestazzjonijiet. Jiġifieri l-staging ħajjiġi, l-prestazzjoni ħatiġi elevata. Mhix ħatinbidel, ħatiġi elevata, nħobb ngħid nużu dan il-kliem jien.
Naf kemm inti impenjat imma ma nistax qabel inħallik ma nistaqsikx daqsxejn dwar il-kanzunetta Ritmu li kont ġejt minn għalija t-tieni fil-Malta Eurovision u b'din il-kanzunetta kulħadd sar jaf minnu Aiden għalkemm kellek ukoll naħseb fik qabel. Dawn kienu kanzunetti kollha bil-Malti, forsi issa sibt aktar bilanċ bejn il-Malti u l-Ingliż.
Ekku, Ritmu kienet xaġa straordinarja għalija, fatt li kont ġejt fit-tieni post fil-Festival ta' Malta, u eventualment kont ġejt mistieden f'bosta pajjiżi madwar l-Ewropa, fl-Iżvezja, Spanja, l-Ingilterra, u fetħit li dik il-kanzunetta fetħit li ħafna iżjed bibien. Illum il-ġurnata sibt iżjed bilanċ bejn il-Malti u l-Ingliż, u sirt ukoll naħseb daqsxejn iżjed b'moħħi meta niġi għall-kitba, ġifieri tajli Ritmu ma kienuċ ħajf muħa il-barranin, Iva u le, nħoss li bella fija bizzejiet Malti u fija bizzejiet Ingliż. Allura minn ħajati kas il-lirika, għalkemm ħankun onest, jien naħseb li il-lirika fil-kuntest ta' Eurovision miex li żjed ħaġa importanti, nemmen li l-mużika hija li żjed importanti, illa lix minn qed jisma' il-kanzunetta għall-ewwel darba, ġifieri ħafna nies, miljuni ta' nies jaraw il-Eurovision l-ewwel darba on the night bħal speċi, dik is-serata, dik il-lejla, is-sibt, u f'dawk it-tliet minuti ma tkunx qed tifhem eżatt il-lirika, ma tkunx qed taqra kelma b'kelma ta' x'qed jingħad, imma l-mużika iva, l-mużika tmislek qalbek, l-mużika tista' tħossha, hemm emozzjoni fiha.
Aiden, ma nżommokx aktar, naf kemm inti impenjat qed inkellmek f'ħin ukoll meta forsi wasal daqsxejn ħin ta' mistrieħ għax hemmhekk Malta bil-lejl. Kif ngħidu take care u żgur li l-eluf ta' Maltin u Awċin fl-Awstralja ikunu qegħdin isegwuk fuq it-television ta' SBS f'Mejju li ġej u mill-Awstralja ikunu jistgħu jivvutaw għal Malta u ngħidulhom kif kifu meta aktar ma joqrob iż-żmien. Grazzi mill-ġdid.
Iva, Joe, jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista l-ewwel darba li qed nitkellmu flimkien. Jiena l-ħolma tiegħi hija vera din minn qalbi. Hija li nkun nista' niġi l-Awstralja u nintaqa' mal-Maltin fl-Awstralja u forsi jkolli l-opportunità li nagħmel xi tip ta' show hemmhekk, ġifieri nixtieq nirringrazzjaw inselli għall-Maltin kollha fl-Awstralja. Importanti kif qed inti Joe, importanti illi jivvutaw għall-Malta smejju li ġej u juru s-support tagħhom. Lejn il-kanzunetta bella u lejja pala artist ovvjament, da kollox minnaħa tiegħi, inselli għal kulħadd u nirringrazzjakom tal-li smajtu din l-intervista.
Nisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna l-komplement ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal servis ta' aħbarijiet li ser inwassilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Is-sorijiet Orsolini ilhom kważi 140 sena jieħdu ħsieb trabi tfal u adolosċenti bisfidi fil-ħajja. Waqt li ser ikomplu b'din il-ħidma, l-Orsolini issa waqfu preżenza f'Għawdex b'komunità ta' sorijiet bbażati fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Il-Madre Ġenerali ta' l-Orsolini qalet li d-deċiżjoni hija ispirata mill-kliem tal-fundatur. Biex jagħmlu l-ġid fost kulħadd u esprimiet il-fema li din il-viżjoni jistgħu jwettqu wkoll hawnhekk fejn jiġu ħafna nies imtaqlin bil-problemi tal-ħajja. Jagħtina aktar dettalji dwar dan Mario Mikallef f'dan ir-rapport.
Nixtieq nkunu ommijiet spiritwali għal kull min jiġijaw.
Hekk irrispondiet il-Madre Ġenerali tas-Sorijiet Orsolini, Magdalene Kawki, għad-domanda għaliex waqfu komunità tas-sorijiet ibbażata fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Ma' TVM News qalet li bħal kull kongregazzjoni qegħdin jiċkienu fin-numru u qatt għandhom ħidma importanti x'jaqdu mat-tfal, iżda bħala reliġjużi jħossu li għandhom missjoni x'jaqdu ma' kull min għandu bżonn fil-ħajja. F'dan l-isfond, Sister Magdalene Kawki qalet li f'ta' Pinu jistgħu jaqdu l-irwol ta' ommijiet spiritwali. Din il-komunità ġdida hija ffurmata minn erba' sorijiet Orsolini. U qed jitlesta post mas-santwarju stess biex iservi bħala residenza tagħhom.
Aħna nagħmlu animazzjoni spiritwali fis-santwarju kemm bl-akkoljenza tagħna ma' kull min jiġi hawnhekk, kemm fis-sem tagħna fil-liturġija, fil-qari, fil-kant, ta' kollu li nistgħu nagħmlu.
Ir-rettur tas-santwarju Monsignor Carmelo Refalos qal li l-preżenza tas-sorijiet qed tinħass u tagħmel differenza li x'torbot mal-kelma ejja li l-Madonna qalet lill-Karmli Grima bistadina biex dan il-post ikun bieb miftuħ u jiftaħ il-qlub għall-Madonna bħala mezz biex twassal lin-nies għan Ġesu.
Jien nara sfida kbira li dan il-post kull min jiġi jsib min jisimgħu fejn jista' jiftaħ qalbu mingħajr ma jaqta' qalbu. Għaliex l-sfida ta' żmienna mhumiex żgħar, imma daqstant ieħor ir-risposta li tista' toħroġ minn din il-Knisja, minn din l-esperjenza għall-pellegrini li jiġu, tista' tkun waħda li tfejjaq u tibni.
F'dawn il-jiem, is-santwarju ta' Pinu qed ifakkar il-mitsena mill-mewt ta' Franġisk Portelli li kien irċieva s-sejħa tal-Madonna biex ikun devot tal-pjaga moħbija fuq l-ispalla ta' Redentur. Monsignor Refalos qal li minn dak li jara kuljum fis-santwarju jiġu ħafna nies li qegħdin iġorru pjaga moħbija u jfittxu risposta li tinsab fil-lingwaġġ ta' min jixtieq jilqek, ifejqek, jakkumpanjak u jimmotivak. U għalhekk li r-rettur qal li llum il-ġurnata il-lingwaġġ ta' skiet qadi u smieħ. Mis-saċerdoti reliġjużi u lajċi li għatu servis f'ta' Pinu jiswa mitlu deb.
Dak kien Mario Mikallef jirrapport hemmhekk dwar komunità ġdida ta' sorijiet fis-santwarju ta' Pinu f'Għawdex is-sorijiet ta' l-Orsolini. Il-maltempata kbira ħari li laqtet lill-Malta għawdex ftit tal-ġimgħat ilu kellha riżultat pożittiv fuq l-ekosistema tal-baħar. Ruta Majra tagħtina aktar dettalji dwar dan.
Il-maltempata Harry ma ġabiex biss ħsara, imma l-ekosistema marittima fil-Mediterran fisre ċiklu ta' fertilizzazzjoni. Il-professur tal-oċeanografija fl-Mkast, Aldo Drago, għalli fuq medda ta' ġranet wara l-maltempata Harry fl-aħħar ta' Jannar, permezz ta' servizz digitali mibni fl-Mkast u li ilu jitħaddem għal dawn l-aħħar sena nofs, seta' jiġi osservati ċaqliq kollu tal-baħar.
U tana l-opportunità illi f'dan il-każ, f'dan l-event ta' marbut ma' ċiklun, stajna naraw il-mapep mis-satelliti ta' dak li jedulu il-konċentrazzjoni tal-klorofil fil-wiċċ tal-baħar. Dan huwa proxy għal kemm hemm attività bioloġika fil-baħar.
Sħaba massiva ta' trapi trasportata mill-maltempata mid-deżert ta' Sahara ġabet magħha depożizzjoni ta' nutrienti fil-baħar, mewċoli penetra fil-fond fil-baħar u kkawża taħlit turbolenti sa madwar 100 metru taħt wiċċ il-baħar u dan laħaq sal-qiegħ tal-baħar f'żon ikbar madwar il-gżejjer Maltin.
Issa kemm qed ikun hemm il-maltemp iċaqlaq iktar il-baħar, pereżempju jiċaqlaq is-sediments li hemm fil-qiegħ tal-baħar u daw jiġu resuspended u jiġu resuspended magħhom in-nutrienti li jerżqu iktar il-ripilwiċ tal-bahar u allura jiġu available għal dan il-proċess ta' fotosintesi li huwa il-produzzjoni primarja li minna torbot mbagħad il-xibka alimentari tal-bahar kollu.
Din l-attivazzjoni tal-produzzjoni primarja stimulat il-xibka alimentari tal-bahar. Fl-aħħar mill-aħħar it-tempesta ġabet magħha mhux biss devastazzjoni iżda ċertament riżultati pożittivi għall-ħajja tal-baħar.
U dan stajna narawh u niddettaljawh kwantifikat bin-numri għax is-servizz li nofru mill-Mcast fil-verità mhux jagħti biss immaġini pictures imma jagħti wkoll informazzjoni pixel by pixel.
Iffinanzjat mill-Fond ta' Riċerka Spazjali ta' Xjenza Malta u li qed jopera b'mod operattiv fl-Mcast, is-servizz Stream jipprovdi għarfien uniku kwantitattiv, ibbażat fuq data satellitari elaborata li tippermetti monitoraġġ f'ħin reali tal-ambjent marittimu.
Dak kien rapport ta' Ruth Amajra dwar il-maltempata Harry li kellha impatt pożittiv fuq l-ekosistema marittima. Il-komunità Franġiskana fil-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Valletta illum hija iffurmata minn patrijiet minn erba' nazzjonalitajiet. Mal-Maltin fl-aħħar xhur ingħaqdu patrijiet li qed ikunu ta' servizz pastorali għal l-Indjani, Pakistani u Filippini fosthom biċ-ċelebrazzjoni ta' quddies b'lingwi differenti. Fi kliem il-patrijiet stess flimkien qed jagħmlu l-missjoni Franġiskana aktar relevanti għas-soċjetà tal-lum. Rapport ta' Fiorella Pace.
Il-ħadd li għadda attendejna l-qudisa tal-11 ta' filgħodu fil-Knisja ta' Ġiżu l-Belt li kienet mimlija Maltin. Stajna nosservaw li ma' tmiema diversi jesqu jitolbu qudiem il-Kurċifiss Mirakolus jew ir-relikwa ta' Carlo Acutis. Ftit tal-ħin wara, il-Knisja tilqa' komunità ta' Kristjani Indjani. Iżda qabel il-qudisa, tfal Indjani jingħataw il-lezzjoni tal-katekiżmu. Mal-komunità ta' patrijiet Franġiskani f'ta' Ġiżu l-Belt fl-aħħar sena u nofs ingħaqad Patri Thomas Manu Kozil mill-Indja li jieħu ħsieb imexx il-qudisa bil-Malayalam.
In diaspora many language groups, but we have people from Kerala where there are a lot of Christians, especially Catholics. So I work, we have mass here for the Latin Christians of Kerala. And also there are other people come and they join before those masses.
L-iżar Patri Franġiskan f'ta' Ġiżu l-Belt u Patri Arslan mill-Pakistan għandu 27 sena u ilu Malta 7 xhur u jiċċelebra l-qudiss bl-Urdu għal komunità Pakistana s-Sibt fil-Għaxija.
European culture is totally new for me. Comparatively, if we see in Pakistan and see Maltese culture or European culture, they are different realities. But I enjoy it here up till now. I liked it. People are very nice to me. Even my the Pakistani community, they were going to different places because they did not have any Pakistani priests. So Father Ramon, my guardian, he spoke to them and he invited them here in Valletta and he asked that he will arrange somebody from Pakistan.
Mm-hmm. Il-Filippini għanimaw il-qoddisa taħħom permezz ta' korb kant kemm bl-Ingliż ukoll bit-Tagalog kif għalinna Patri Joan Pader li wasal Malta lejlet il-milit li għadda.
I'm looking forward to have a good relationship. Speaking of the internationality of the Franciscan community, at the same time serving not just the Filipinos maybe, but also having a good interaction with other culture, with other people.
Il-Patrijiet Franġiskan jieħdosib ukoll il-komunità Filippina f'Għawdex qudiesa li tiġi ċelebrata s-sibt fil-Knisja ta' San Ġagbu r-Rabat.
They still come and we celebrate and then after sometimes we had a fellowship, we enjoy food and presence of each other through celebrations.
Fi kliem il-gwardjan tal-Knisja ta' Ġiżul Belt, Patri Ramon Farrugia, din l-esperjenza internazzjonali fost il-Patrijiet Franġiskani tal-Belt ixhieda ta' dak li hu l-Ordni Franġiskan ta' tħajja ġdida lill-Missjoni Franġiskana f'ta' Ġiżul Belt u għamlita aktar rilevanti għas-soċjetà li ngħixu fiha llum.
Kienet Fiorella Pace rapporta dwar qudies b'lingwi differenti minn Patrijiet Franġiskani barranin li qed isiru f'Malta illum il-ġurnata. U dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Din noqorbu l-entmim ix-xandira u għalhekk narrafkom li ser issir qudisa nar l-erba 18 ta' frar fil-Kappella taċ-Ċentru Malti f'Parkville fil-Viktoria fis-sitta ta' filgħaxija fil-bidu tar-Randan u ċ-ċerimonja ta' l-irmiet il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales se jippreżentaw kunċert kbir bis-sem tal-kantanta Nadine Aksisa u t-tenur Alan Shiberras minn Malta u l-kantanta Awstraljana Kathleen Vella il-ħadd il-15 ta' Marzu f'Wenty Leagues Club Wentworthville mis-sija ta' Waranoff Sinar il-qudiem. Il-kunċert jinkludi wkoll reċita mid-Ċittadini Theatre Group. Għal biljetti u għal-aktar informazzjoni tistgħu ċemplu lil Monika 0414 859386. U hekk għal darb'oħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Grazzi talli kontu magħna din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjoni ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook sakemm niltaqgħu fi programm ieħor. Dan huwa Joe Asha inselmilkom b'ħassoltu s-saħħa lil kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.